Бишкекте кечки саат 8 ООДА Азаттык радиосу. Май дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Парламентте баш прокурор Индира Жолдубаева жемкордукка шектелген жетекчини коррупцияга каршы күрөш башкармалыгына көтөрдү деп сынга алынды. Казакстанда жарандык активисттердин кармалышынан улам укук коргоочулар коңшу өлкөдө репрессиялар башталганын айтышууда.
Ну, не будем называть это пока, наверное, не репрессии, но это незаконные задержания, аресты идут.
Аны азырынча репрессия дебейбиз, мыйзамсыз камакка алуулар жүрүп жатат.
Ошондой эле алдыдагы берүүдө бионикалык же электрондук тери тууралуу кеңири айтып беребиз.
Биздин группа электрондук тери жасады. Ал жаныбардын терисиндей эле чоюлат жана сенсор сыяктуу.
Ушул жана башка баян маектер алдыдагы 30 мүнөттүн мазмунун түзөт. Студияда Элиза Кененбаева. Соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кесиптешим Али Токтокунов сунуштайт.
Рахмат. 30 майда Ирактын борбору Багдаддын 3 жеринде жардыруу болуп 20 киши мерт кетти, 50 адам жаракат алышты. Полициянын маалыматында алгач базардын жанында, анан шаардын башка бөлүгүндө мина толтурулган автоунаа жардырылган. Ал эми мотоциклге бекитилген 3-мина шииттер жашаган Мадинат Эр-Саир районунда жарылган. Азырынча бул кылмышты эч бир террордук топ мойнуна ала элек, бирок теракты Ирак армиясы Багдаддан 70 чакырым Ирактагы Фаллужа шаарындагы антитеррордук операциясына тушташ жасалды. Ушул тапта Ирак өкмөттү ислам мамлекети террористтик тобу ээлеген, азыр 50 миңден ашуун адам жашап жаткан Фаллужа шаарын бошотуу операциясын жүргүзүүдө. Операция 22 майда башталган, бүгүнкүсү жыйынтыктоочу этап катары каралууда. Ирак армиясынын өкүлү генерал Яхия Расул Абдулла буларды айтты. Операциянын 3-этабы Фаллужа шаарынын борборуна багытталган. Ага Ирак антитеррористтик күчтөрүнүн жана армиясынын каарман жоокерлери, Анбар провинциясынын полициясы катышууда. Абадан Ирак аскер аба күчтөрүнүн вертолет самолеттору жана АКШнын аскер аба күчтөрү колдоо көрсөтүүдө, деди Расул Абдулла. Ирактын Фаллужа шаарын ислам мамлекети террористтик тобу 2014-жылы басып алган. Президент Алмазбек Атамбаев өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновду кабыл алып, сел кезепетин жоюу жана жабыркагандарга жардам берүү иштерин күчөтүүнү тапшырды. Ошондой эле калк арасында кырсыктын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасын берди. 27 майда кечке жуук Кадамжай Айдаркен жолунда катуу сел жүрүп, бир топ зыян алып келген. Селдин кесепетинен Opel автоунаасы оодарылып, андагы 5 киши, анын ичинде 2 жашар наристе наут болгон. Ал эми 3 жашар элдардын дайыны деле билинбей жатат. Акыйкатчы Кубат Отурбаев парламент четке каккан нике мыйзамы боюнча мыйзам долбооруна кайрадан добуш берүүгө чакырды. Жаш жетилектердин эртелеп турмуш курушу ден соолукка коркунуч жаратып, ар кыл зордук зомбулукка жол ачышы мүмкүн экенин эскерткен акыйкатчы жана буларды айтты.
Мыйзамдарда так көргөзүлгөн, канча жаштан баштап адам жашы жетти, балакатка жетти деп эсептелет да. Бирок ошого карабай никелер кыйылып атат молдолор тарабынан. Ушул себептерден улам мен жогорку кеңешти ушул мыйзамга кайра бир кайрылса деген чакырык менен чыктым,
деди акыйкатчы Оторбаев. 26 майда парламент расмий күбөлүк ала элек жарандарга нике кыйгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу демилгесин четке каккан. Статистикада Кыргызстанда аялдардын 15% 18 жашка чейин, ал эми 1% 15 жашка толо электе турмушка чыгаары көрсөтүлгөн. Бүгүн аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо менен алектенген бир катар уюмдардын бирге кыймылы да нике боюнча мыйзам долбоо колдоо жана кайра добушка коюуну депутаттардан талап кылып кайрылуу жолдошту. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ички иштер министринин милдетин аткаруучу Кашкар Жунушалиевди министрлик жамаатына тааныштырды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Мейлис Турганбаевди кызматтан алуу боюнча жарлыкка кол койгон. Анын ордуна Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Кашкар Жунушалиевди министрдин милдетин аткаруучу кылып дайындап, премьер-министрге анын талапкерлигин жогорку кеңешке сунуштоо тапшырмасын берди. Турганбаев Азаттыкка 6 жылдан бери бел чечпей иштегенин, жөн гана эс алуу үчүн жумушун тапшырганын кошумчалап билдирди. Орусиянын экономикалык өнүгүү министрлиги аткаминерлерге жана аскер кызматкерлерине чет өлкөлөрдүн мобилдик тиркемелерин колдонууга тыюу салууну сунуштоодо. Коммерсант басылмасынын жазышынча, Google компаниясынын Gmail электрондук почтасы, WhatsApp, Viber, Skype жана Telegram кызматтарына чектөө киргизилиши мүмкүн. Ал эми чектөөгө кириптер болгон 2,5 миллион колдонуучу үчүн келечекте мамлекет өзү тиркеме чыгарары, аны ойлоп табуу Mail.ru менен интернетте өнүктүрүү институтуна сунушталганы айтылат. Демилге өкмөт башчысы Владимир Путинге да жөнөтүлдү. Мындан тышкары, экономикалык өнүгүү министрлиги мамлекеттик органдарга чет өлкөлүк компьютердик программаларды сатып алууга тыюу салууну да сунуштамакчы. Ошондой эле орусиялык аналогу бар чет өлкөлүк эсептөө техникаларын жана телекоммуникациялык жабдыктарды да сатып алууга тыюу салууну көздөп жатышат. Эреже бузгандарды административдик жазага тартуу каралган. Түркия Орусия ортосунда чечилбес көйгөй жоктугун түрк вице премьер министри Нуман Куртулмуш 30 майда Анкарадагы маалымат жыйынында билдирди. Вице премьер эки тараптуу байланыш кыска аралыкта калууна келтирэрин кошумчалады. 27 майда Орусия президенти Владимир Путин да Түркия менен мамилесин оңдоо ниетин билдирген. Эки өлкөнүн мамилеси Түркия аба мейкиндигин бузду деп негиздеп, өткөн жылдын ноябрында орусиялык Су-24 аскер учагын атып түшүргөндөн кийин кескин муздаган. Ошондон кийин Орусия Түркияга бир катар экономикалык санкцияларды киргизген. Быйыл Орусиянын Ростов-на-Дону шаарындагы учак кырсыгында каза тапкан кыргызстандык Жылдыз Насирдинованын сөөгү нарында жерге берилди. Бул тууралуу Нарын шаарынын мэри Рахат Адиев билдирди. Мэрдин айтымында кырсыкка кагылган учак толугу менен күйүп кеткендиктен, наут кеткендердин ДНК анализдерин аныктоого 2 ай убакыт короогон. Fly Dubai авиакомпаниясынан таандык Boeing 737 учагы 19 марттын таңында Ростов-на-Дону аэропортунда кыйрап, 55 жүргүнчү жана экипаждын 7 мүчөсү каза болгон. Алардын арасында 28 жаштагы кыргызстандык Жылдыз Насирдинова да бар болгон. Ал учакта стюардесса болуп иштечү.
Рахмат. Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарига азаттык чекит KG баса жаңыланган сайтыбыз эми уюлдук телефондон жана планшеттен оңой эле ачылат. Андыктан ал жактагы видео, сүрөт, баяндарды көрүп турсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Отуз биринчи майда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус ысык. Талас облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градуска чейин жылыйт. Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31 градус плюс белгиси менен. Баткен облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус ысык. Ысык көлдүү аанында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу. Бишкек шаарында 31 майда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Парламентте баш прокурор Индира Жолдубаева жемкордукка шектелген жетекчини коррупцияга каршы күрөш башкармалыгына көтөрдү деп сынга алынды. Республика Тажурт фракциясынан депутат Руслан Казакбаев баш прокурор отчет берүү учурунда Токтогулдун прокурору кызматтан кетип, ага кызматтык иликтөө жүрүп жатканы боюнча жалган айтып, бирок эртеси эле анын кайра даражасын жогорулатканын айыптап чыкты. Токтогул районунун мурдагы прокурору Марлен Чоробеков сот аркылуу анын актыгы тастыкталганына карабастан дооматка кабылып жатканын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири айтып берет.
Буга чейин жергиликтүү тургундардан Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районунун прокурору Марлен Чоробеков чыныгы кылмышкерлерди калкалап, карапайым фермерлерге мыйзамсыз кылмыш иштерин козготкону боюнча бир топ даттануулар түшкөн. Жергиликтүү фермерлердин бири Анар Калый Абакулов райондун прокурору андан бир согум жылкы пара талап кылып, андан ал баш тарткан соң суу чыкпаган кайраакы жерди өздөштүрүп алган үчүн иш козготконун мындайча мисал келтирди.
Ошо жерден суу чыгарганбыз, свет апарганбыз 205 метрден. Тазалап, скважина кылып, ошо жерди айдатып эдеткен. Көчөт эккенбиз, ошону көчөт эктин, суу чыгардым деп анан прокурор отургузганда отуруп, участкага коркуткан. Прокурор менден жылкы сураган, бербей болсо мен сени куугунтуктаган экен. Республиканский экология технадзордон эки жактан комиссия алып текшерип, бир чөлдө өздөштүрүптү. Бул ишке рахмат айтыш керек. Экологтор барып, мамлекетке бир сом зыян келди деп жазган эмес да. Тергөө аркылуу иш козголгон, эки статья менен. Тозуп алды, айдап алды. Эгип алды бизди деп. Андан болсо облус соттон актады, өлкө соттон акталганмын.
Антке менен Токтоолдун мурдагы прокурору учурда башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөш башкармалыгына көтөрүлгөн Марлен Чоробеков муну карандай доомат катары кабыл алды. Ошол эле кезде Марлен Чоробеков анын дарегине карата каралоо аракети болгонун жана ал өзүнүн актыгын сот аркылуу тастыктап чыкканын мындайча белгиледи.
Эч кандай байланышым жок экендиги кызматтык териш түрдө толугу менен тастыкталган. Ал киши дагы жалган жаманаттарды таратуу аракетин кылып жатат да. Ар намысымды, иш репутациямды сактоо үчүн мен сотко бердим да. Соттун чечимдери дагы мен тарапка чыкты. Соттун чечиминде коррупциялык иштерге аралашты дегени, туура эмес иш козготту же ошондой жылкы сурады дегендин баардыгы соттун чечиминде жазылып турат. Жалган маалымат экен деп табылсын деп соттун чечиминде чыгып турат. Мамлекет астында, эл алдында таза болсом, аны мен сот аркылуу далилдеп атсам, мен өзүмдүн ушул принципиалдуу иш алып баргандын кесепетинен мына ушундай иш чараларга тушугуп атам.
Буга чейин жергиликтүү фермер баш прокурорго, өкмөт башчысына жана президентке чейин даттанып, бирок жооп ала алган эмес. Мына ошондон кийин ал прокурордун мыйзамсыз иш козготкону боюнча парламент депутаттарына кайрылган. Бул маселе боюнча Республика Ата Журт фракциясынан депутат Руслан Казакбаев апрель айында баш прокурордун отчету учурунда аталган прокурордун маселесин көтөрүп, жооп алган эле. Бирок Руслан Казакбаев баш прокурорду парламентте апрелде айткан сөзү кийин жалган болуп чыкты деп сынга алды.
Тескерисинче отчет берген эртеси эле күнү Чоробеков Марлен башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгынын биринчи орун базарынын кызматын милдетин аткаруучу деген буйрук чыгарылып жогорку кызматка дайындалды. Башкы прокурор айымыбыз жогорку кеңештин жыйынындагы депутаттарга жалган маалыматтарды берип Чоробековду жазалабастан тескерисинче кызматтык тепкич менен өстүрүп жатат. Чоробековго коюлган айыптар боюнча жумушка дайындоо боюнча жашыруун сыр кылып депутаттарга жалган маалымат таралгандыгы боюнча расмий жооп беришиңиздерди талап кылам.
Токтоолдун мурдагы прокурору Марлен Чоробековдун дарегине жалгыз эле фермер Анаркалый Абакуловдон арыз түшкөн эмес. Анын дарегине карата 2015 жылы 24 июлда Ош Бишкек жолундагы Чычкан капчыгайында уулун машине уруп кеткен Талайкан Бактыбаева дагы арызданган. Анткени уулунун денесине оор жаракат келтирген айдоочу Нурдин Торубаевдин ишин райондун прокурору жаптырып салганы боюнча жабырлануучу тарап президентке чейин даттанган. Буга окшогон прокурорго чара көрүүнүн ордуна кызматтан жогорулатууга эмне себеп болгонуна парламенттин КСДП фракциясынан депутат Төрөбай Зулпукаров дагы кызыкты.
Баш кесер болбош керек да андай болупчу. Өзүңүздөрдүн ичиңиздердеги анжамынча кызматкерлерди карап коюңуздар. Жакында эле Токтоолдун прокурору, өзүңүз билесиз, АКПсттен башка жактан чыкты. Ал киши бүгүнкү күндө көтөрүлүп атат. Бизде кандай тартип менен кадр тандалат?
Башкы прокуратуранын маалымат кызматы Жолдубаеванын парламентте кайтарган жообун айрым интернет сайттар кийин бурмалап чыгарганын белгиледи. Баш прокурор Индира Жолдубаева аталган суроого төмөндөгүчө жооп берген.
Азыр ал өз каалоосу менен арызын жазган мурдагы күнү. Болбогон эле ишке да кылмыш ишин козгоп сиз ошондой фактты айтып атасыз да. Эгер ошондой болсо биз караштырып анын дагы бир жолу карайбыз көзөмөл иретинде. Биринчи сурооңуз боюнча Төрөбай Закирович, мен былтыр жогорку кеңешке келгенде бүт депутаттар ошол суроону дагы ошол маселени көтөрүшкөн. Ошонун негизинен биз отчеттук периодда биздин текшерүүлөрдүн санын азайтканбыз, бирок азайтканы менен эффективдүүлүктү көтөрдүк.
Бирок Токтоол районунун мурдагы прокурорунун дарегине арыз даттануулар боюнча кызматтык иликтөөнүн расмий жыйынтыгы кандай болгону менен тааныша алган жокпуз. Ошондой эле жемкордукка жана жасалма иш козгоого шектелген прокурорду кызматынан жогорулатууга кандай себептер негиз болгону дагы белгисиз бойдон калды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Казакстанда 21 майдагы митинг уюштуруу аракетинен кийин журналисттер, жарандык активисттер кармалган. Жергиликтүү укук коргоочулар буга байланыштуу Казакстанда репрессиялар башталганын билдирүүдө. Бул канчалык чындыкка жакын? Теманы кабарчыбыз Айданбек Акматов улантат.
27 майда Казакстандын башкы прокуратурасы билдирүү жарыялады. Анда кээ бир адамдар өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды дестабилдештирүүнү көздөп жатат деп айтылган. Башкы прокуратура апрель жана май айынын башында жер маселесине байланыштуу митингдерди бири-бири менен байланышкан деп атап, аны каржылоо булагын аныктоо аракети жүрүп жатканын белгилеген. Буга байланыштуу акыркы жумаларда кармалган жарандык активисттердин мындан кийинки тагдыры кандай болот деген суроолор жаралууда. Анткени аларга коюлган айыптар өзгөрүшү мүмкүн. Мындай абалда кээ бир коомдук ишмерлер республикага репрессия кайтып келгенин билдире башташты. Ал эмес, репрессияга каршы Казакстанда Араша аттуу комитет түзүлүп, Ага укук коргоочулар, саясатчылар жана журналисттер кирди. Бул арада жер маселеси боюнча Казакстандын өкмөттүк комиссиясынын 3-жыйыны 28 майда болуп, анда дагы кармалгандар жөнүндө сөз болду. Өкмөттүк комиссиянын төрагасы, биринчи вице-премьер-министр Бакытжан Сагынтаев жыйында социалдык тармактарда жер комиссиясынын ишин мыскылга алуулар тер таасирин тийгизээрин эскерткен. Биринчи вице-премьер-министрдин айтымында жер маселеси жер комиссиясынын пикирин эске албастан эле жогору жактан чечилет деген сөздөр комиссиянын ишине жагымдуу шарт түзбөйт. Жер комиссиясынын мүчөсү Муктар Тайжан болсо жыйында жер маселеси боюнча кармалгандарды колдоп сүйлөдү. Ал мамлекеттик маалымат каражаттарына кайрылып, активисттерди каралоону токтотууну, алардагын Казакстандын жарандары экенин эске салды. Жыл 90 коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурлубек Кубанбаев 21 майда Астанада Курмангазы Рахметов камакка алынганын, ал Советтер Союзу учурунда декабр окуяларына катышкан үчүн 7 жылга кесилгенин эске салды. Казакстандын окуу китебине кирген мындай баатыр адамдын 15 күнгө камалышы уят иштеди Нурлубек Кубанбаев. Казакстандык саясат таануучу Толгонай Умбеталиева Казакстандагы кармоолорду азырынча репрессия деп атоо эрте дейт.
Ну, не будем называть это пока, наверное, не репрессия, но это незаконные задержания, аресты идут.
Аны азырынча репрессия дебейбиз. Мыйзамсыз камакка алуулар жүрүп жатат. Ал 17-18 майда башталган. Активисттер кармалып түнү менен сот болуп 10-15 күнгө камай башташкан. Ал активисттерди уруксат берилбеген 21 майдагы митингге чейин эле 10-15 күнгө кесишти. Негизинен митинг өткөрүүгө уруксат сурап кайрылган адамдарды камашты. Андай иштер Астана, Алматы, Орол жана Атырауда орун алды.
Умбеталиеванын айтымында 21 майда митингге чыкпаган, бирок ошол учурда митинг боло турган жерде жакын жүргөн адамдарды да кармап кетип, административдик айып салышкан. 21 майдан кийин дагы кармоолор болгон. Азыркы кезде социалдык тармактарда жазган пикири үчүн да камакка алуулар болууда. Маселен, Оролдо Барт ырчыны кармап кетишкен. Андан кийин ага улуттар аралык мамилени козуткан деген оор айыпты коюшту деп кошумчалады Умбеталиева. Саясат таануучу мындай кармоо жана кысымдарга карабай коомчулукта коркуп калуулар жок дейт.
Особо страха не чувствуется, нет, люди.
Өзгөчө бир коркуп үркүүлөр байкалбайт. Тескерисинче, каршы чыгуулар активдүү. Айрымдар тартип коргоо органдарынын 21 майдагы иш аракетине каршы башкы прокуратурага арыз берип жатышат. Ал арыздар каралууда. Маселен, жарандык активист Муктар Тайжан арыз берген. Көптөгөн жарандар беришти. Анткени жөн эле көчөдө бараткан адамдарды да кармап автобустарга салып кетишкен. Ошондуктан өзгөчө бир коркуп калуу сезими байкалбайт.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Казакстанда Украинадагыдай окуянын кайталанышына жол берилбесин. Керек болсо катаал чаралар көрүлөрүн эскерткен болчу. Айданбек Ахматов уулу Прага.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Ушул тапта Ирак өкмөтү Ислам мамлекети террористтик тобу ээлеген, азыр 50 000 ашуун адам жашап жаткан Фалуджа шаарын бошотуу операциясын жүргүзүүдө. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ички иштер министринин милдетин аткаруучу Кашкар Жунушалиевди министрлик жамаатына тааныштырды. Акыйкатчы Кубат Оторбаев парламент четке каккан нике мыйзамы боюнча мыйзам долбооруна кайрадан добуш берүүгө чакырды. 30 майда Ирак борбору Багдаддын 3 жеринде жардыруу болуп 20 киши мерт кетти, 50 адам жаракат алышты. Студияда Элиза Кененбаева, Борбор Азия баяндарын улантабыз. Тажик президенти Имамали Рахмондун кызы 38 жаштагы Озода Рахмон жекшембиде тажик парламентинин жогорку палатасына сенатор болуп шайланды. Тажик коомчулугу Озода Рахмондун саясий сапары сенатка баруу менен чектелбей турганын, президенттин кызы эми жогорку палатаны жетектөө үчүн баратканы айтыла баштады. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Душанбеден келген расмий маалыматтарга караганда, президенттик аппараттын башчысы Азада Рахмон баш калаанын жана андагы райондордун элдик депутаттары тарабынан эми парламенттин жогорку палатасына сенатор болуп барды. Душанбе шаарынын депутаттары тажик президентинин кызы Озада Рахмонду мындан 1.5 ай мурун 14 апрелде номер 4 борбордук шайлоо округунан парламенттин жогорку палатасынын сенаторлугуна сунушташкан эле. Анда Каникенин талапкерлигин Борбор калаанын депутаттары жапырт колдоого алышкан. Тажик мыйзамы боюнча маалым алгана жыйынга чогулуучу парламенттин жогорку палатасынын сенаторлору ээлеген кызматтарында сактап турушат. Демек, мындан ары Азада Рахман президент атасынын аппаратын жетектөө менен бирге парламент сахнасында да өзүн көрсөтөт. Тажик талдоочулары президенттин кызы Азаданын парламентке келишин уулу Рустам Рахмондун бийлик башына бара турган жолун тазалоо аракети катары баалашууда. Орусиядагы тажиктер бирлигинин төрагасы Абдулла Давлатов азаттыкка берген маегинде эми президенттин кызы сенатты башкарат деп ой жоруду.
Президент Эмомали Рахмон уулун мураскерликке даярдап жатат. Мураскердин жолун тазалоо үчүн даярдык катары референдум өткөрүлдү. Ал азыр президенттикке келе турган уулунун саясий коопсуздугун камсыздоо үчүн Рахмондон кийинки эле таасирдүү, күчтүү саясатчы катары калыптанган Жогорку палатанын азыркы төрагасы Душанбе шаарынын мэри Махмат Саид Убайдулоевди сенатты жетектөөдөн четтетүүнү көздөп турушат. Анын ордуна өз кызы Озадан алып барып, бийликке келе турган уулун ар тараптан коргоо аракети жүрүп жатат.
Негизи Душанбедеги номер 4-чү шайлоо округундагы депутаттар буга чейин да президенттик аппараттын 3 жетекчисин парламенттин жогорку палатасына сенатор кылып шайлашкан. Бийликтин жогорку сересине секиргендер ушул округдагы депутаттардын жеңил колунан өтөт. Маселен, мурда президенттик аппаратты жетектеген Амиршо Миралиев менен Матлупкан Давлатзада дал ушул 4-чү шайлоо округу аркылуу парламентке барышкан. Президенттик аппараттын Озада Рахманга чейинки жетекчиси Бактыёр Кудаярзада ордун Каникеге бошотуп берип, өзү өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясын жетектеп кетти. 38 жаштагы Азада Рахман 5 баланын энеси, юридика илимдеринин кандидаты. 2005-2007 жылдары Тажикстандын Америка Кошмо Штаттарындагы элчилигинде эмгектенген. 2008 жылы Тажикстандын тышкы иштер министрлигинде консулдук бөлүмдү башкарган. 2009-2014 жылга чейин тышкы иштер министрлигинин орун басары. 2015 жылы министрдин биринчи орун басарлык кызматын ээлеген. Ушул жыл башынан тартып тажик президентинин аппаратын жетектейт. Тажик парламентинин жогорку палатасы 33 сенатордон куралган. Анын 25 өлкөдөгү район шаарлардын жергиликтүү депутаттары жашыруун добуш берүү аркылуу шайлашат. Калган 8 мандатты президент өзү бөлүштүрөт. Мамлекет жетекчинин ыктыярындагы 8 мандаттын бири биринчи президент Хаккор Маккамовго өмүр бою берилсе, дагы бир мандат жогорку палатага төрагалык укук менен бирге Душанбе шаарынын мэри Махаммад Саид Убайдуллаевга түбөлүккө ыйгарылган. Эл аралык коомчулуктун көз карашында мамлекеттик кызматтын тепкичинде тездик менен көтөрүлүп бараткан Озада Рахман тажик президентинин мураскери катары да айтылып жүрөт. Аны менен кошо президент Рахмондун уулу 25 жашында генерал наамын алып, азыр өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөш кызматын башкарып жаткан Рустам Рахмонду да мураскер деп болжошууда. Тажик президенти 64 жаштагы Эмомали Рахмондун 7 кыз, 2 уулу бар.
Мындан 25 жыл мурун Кыргызстан тарыхый бурулушту баштан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга туш болдуңуз эле?
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Азаттык эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдорго сынак жарыялайт.
Онлайн сынактын жеңүүчүлөрү август айында 3 ноутбук менен сыйланат. Эң мыкты сүрөттөрдүн авторларына фотоаппарат тапшырылат.
Сынакка материалдарды электрондук түрдө азаттык маймылча lcat@kg дарегине жибериңиз.
Биздин WhatsApp номер 0550 988 755.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Жеңүүчүлөр 30 августта жарыяланат.
Сынак боюнча толук маалыматты азаттык чекит кейжи сайтынан дагы тапсаңыз болот. Биз уктуруубузду улантабыз. Илимий ачылыштар фантастиканы чындыкка айлантууда. Жапон окумуштуусу Такао Сомия жасаган тери медицина менен технологияны, так айтканда адам менен роботту бири бирине жакындатууда. Сыйкырдуу тери илимий чөйрөлөрдү бионикалык же электрондук тери деп аталат. Амирбек Азам уулу кеңири айтып берет.
Сыйкырдуу тери илимий чөйрөлөрдө бионикалык же электрондук тери деп аталат. Профессор Самьея CNN телеканалынан сүйлөп, илимий технологиялык табылганы мындайча сыпаттады. Биздин группа электрондук тери жасады. Ал жаныбардын терисинде эле чөйрөлөт. Жана сенсор сыяктуу. Электрондук тери температураны жана басымдын күчүн аныктай алат. Биз электрондук терини жасамакчы болуп жатканда, электрондук терилүү роботтун
адамдар менен кол кысышып, учурашып жатканын элестеттик. Себеби ошо кезде роботто адамдын эмоциясын сезгендей мүмкүнчүлүгү болот. There is some possibilities that robot can detect the person's emotion like passion. Такао Сомеяга электрондук теория жасоо идеясы илимий электроника популярдуу болуп бараткан 2003 жылы келген. Ал учурда жасалма теория бар эле. Бирок көпчүлүк инженерлер электро кагазды өнүктүрүүгө аракеттенип жатышкан анда. Ал жасалма теория температураны аныктай алганы менен ийилчээк эмес жана кымбат болчу. Ошого аны роботтун денесин жабууга колдонуу өтө кымбат эле. Жапониялык инженер илимпоз жасаган электрондук теринин калыңдыгы 2 микрон. 1 чарчы метринин салмагы 3 грамм. Бүктөлгөндөгү радиусу 5 микрон. 1 микрон миллиметрден 1000-1 бөлүгүнө барабар. Самия жасаган терисі сапаты жагынан адамдын терисинен кем болбосо үчүн аны өз денесине тиктирип алган. Же маалымдалгандай, анын денесине басымды жана 30 градустан 80 градуска чейинки температураны аныктоочу сенсорлор орнотулган. Бул сенсорлор органикалык жарым өткөргүчтөр менен туташат. Алар жумшак жана денеге биологиялык жактан жакын болгондуктан электрондук тири үчүн идеалдуу материал саналат. Бекем жана арзан ийилчээк пленкадан жасалган электрондук тери роботтун металл манжаларына эч сынбастан орулот. Башкача айтканда, робот адам менен саламдашканда анын колун кармаганда маанайын туя алат. Application of e-skin shouldn't be limited to the robot application. Электрондук тери роботтордо колдонуу менен эле чектелбейт. Аны текстил менен айкалыштыруу айкын максат болушу абзел. Спорт менен машыктандарга же адамды саламаттыгына көзөмөл жүргүзгөндө жүрөктүн сокконун билип туруу абдан маанилүү. Адамдар жүрөккө чабуул болоорун мурдатан көрө билсе болот деген үмүттө. Биздин максатыбыз адам менен роботту бири бирине жакындаштырып гармонияда болушуна жетишүү, дейт профессор Сомия. 2014 жылы келемишке жасалган операция маалында анын жүрөгүнүн бетине жабыштырылган бионикалык тери электрокардиограмма жасап айбанаттын жүрөгүндөгү абалды маалымдап турган докторлорго. Ошон үчүн бионикалык тери болочокто докторлорго сканерди пайдаланбай жана хирургиялык операция жасабай туруп байкалбаган шишикти тапканды мүмкүн кылат. Кереметтүү терини адамдар кол каптай кийип жүрсө же денеге татуу сыяктуу жабыштырып алса же жамачы сыңары кийимге тигип койсо адам ден соолугун өзү текшерип оорусуну алдын ала билчү болот. Такао Сомия берегидей тилеги жакынкы жылдары жүзөгө ашаарынан күмөн санабайт.
Сыйкырдуу бионикалык тери тууралуу кесиптешим Амирбек Азам уулу баяндап берди.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогуу, аэропортту барып тозуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоо мисалы, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынып.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Биздин ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит KG орус тилиндегилерин Рус чекит Азаттык чекит KG дарегинен тапсаңыз болот. Ал эми Азаттыктын видео жаңылыктарын күн сайын НТС каналынан кечки саат 8:00 жана 9:30 кыргыз орус тилдеринде көрсөңүз болот. Биз менен байланышууну кааласаңыз баардык социалдык тармактардан Facebook'тан, Twitter'дан, Одноклассники же болбосо Моймерден Кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Студияда Элиза Кененбаева, биздин толкундан эч кайда алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү башталат. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар рубрикасында Кыргызстанда жашылча жемиштин сезону башталганы тууралуу, ошол эле малды дыйкандар сыртка чыгарабыз деген үмүт менен өстүргөн жашылчаларын ички базарда арзан сатып жатканы тууралуу айтып беребиз. Ал эми куугунтук курмандыктар берүүсүндө сталиндик бийлик тушунда Кыргызстандын түштүгүндө араб аривиндеги китептерди жок кылуу жана Жалалиддин Руминин китебин сактаганы үчүн 10 жылга кесилип кеткен Абдрикарим Мухаммеддовтун таржымалын баяндап беребиз. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Азаттык радиосунан алыстабаңыз, оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Али Токтокунов.
Рахмат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Хажимурат Коркмазов эркиндикке чыкканын анын адвокаты Кайрат Загибаев ырастады. Коркмазов 28 май күнү боштондукка чыгарылган, ишембиде жаза мөөнөтүнө байланыштуу бошоду. Ал Кыргызстанда үйүндө, деди Загибаев. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаев Бишкектин экс мэри Нариман Түлеев камакта жаткан кезде анын кызынан $200,000 пара талап кылган деп, ал эми Хажимурат Коркмазов бул иште оортомчулук милдет аткарган деп айыпталышкан. Алар былтыр жайында кармалышкан. 1-май райондук соту аларга тагылган коррупция, кызмат абалынан пайдалануу деген айыптарды кыскартып, көз боймочулук деген күнөө менен Нарынбаевди 3, ал эми Коркмазовду 1.5 жылга эркинен ажыраткан. Кийин Бишкек шаардык соту аны күчүндө калтырган. Мектептеги басмырлоо окуучунун жанынан кетишине себепкер болгон. Бул тууралуу Акыйкатчынын аппаратынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, акыйкатчы Кубат Оторбаевдин дарегине Бишкектин тургунунан арыз түшкөн. Анда борбордогу номер 64-чү мектеп гимназиянын мугалимдеринин басмырлоосунан улам окуучу кыз өзүн өлтүрүүгө аракет кылганы айтылган. Аталган окуучуну гимназиянын 3 мугалими башка окуучулардын көзүнчө айылдан келген үчүн кемсинтип, чейрек үчүн 2 коёрун айтып коркутушкан. Катуу ыза болгон окуучу өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылган. Аталган кыз катуу жаракат алып учурда ооруканада дарыланууда. Арызды акыйкатчы жеке көзөмөлүнө алып, иликтөө иштери башталды. Сенегалдагы атайын трибунал Чаддын мурдагы президенти Хиссен Хабрени адамзатка каршы кылмыш кылган деп таап өмүр бою абакка кести. Сот Хабре бийликте турган 1982-90 жылдары саясий оппоненттерин кыйноого алган жана өлтүргөн деп өкүм чыгарган. Укук коргоочулар Чаддын мурдагы башчысы 40,000 ашуун адамды өлтүргөнүн айтып келишет. Ошондой эле сынчылар аны жоруктар үчүн африкалык пиночет деп да атап алышкан. Хабре 90-жылы Чаддагы төңкөрүштөн кийин Сенегалга качкан. Ошондон бери жабыркаган жана укук коргоочулар аны Сенегалда соттотууга далалат кылып келишкен. Хиссен Хабре өзүнө тагылган айыптардын баарын четке кагууда, ал жарым ай ичинде өкүмгө каршы арызданса болот. Чолпон Ата шаарында дени сак улут өнүгүп жаткан өлкө аталышында республикалык спартакиада өтүүдө жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматынан билдиришкендей, мелдештин ачылыш аземи 29 майда өтүп, ага Кыргызстандын 7 облусунан келген командалардан 650 ашуун жаштар катышууда. Байгелер спорттун 7 түрү ордо, жеңил атлетика, тогуз коргоол, кыргыз күрөш, кол күрөш, волейбол жана футбол боюнча ойнотулат. Жеңүүчүлөр жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан диплом, медаль жана кубоктор менен сыйланат. Таймаштар 2-июнга чейин созулат. Айыл жаштарынын дене тарбия жана спортко үндөөгө багытталган бул спартакиада 2006-жылдан бери жыл сайын өткөрүлүп келет. Республикалык спартакиадага райондук жана облустук мелдештерде жеңишке жетишкендер жолдомо алышкан. Спорт чеберлери жана шаар тургундары бул мелдешке катыша алышпайт. Ушул тапта Ирак өкмөтү Ислам мамлекети террористтик тобу ээлеген азыр 50,000 ашуун адам жашап жаткан Фаллужа шаарын бошотуу операциясын жүргүзүшүүдө. Ал 22 майда башталган, бүгүнкүсү жыйынтыктоочу этап катары каралууда. Ирак армиясынын өкүлү генерал Яхья Расул Абдулла операциянын 3-этабы Фаллужа шаарынын борборуна багытталганын, ага Ирак антитеррористтик күчтөрүнүн жана Ирак армиясынын жоокерлери, Анвар провинциясынын полициясы, ошондой эле абадан Ирак аскер аба күчтөрүнүн жана АКШнын аскер аба күчтөрү колдоо көрсөтүп жатканын билдирди. Ирактын Фаллужа шаарын Ислам мамлекети экстремисттик тобу 2014-жылы басып алган. Жапониянын Хоккайдо аралындагы Наная шаарындагы токойдо полиция менен өрт өчүрүүчүлөр 3 күндөн бери 7 жашар Ямато Тануканы издеп жатышат. Полицияга баланын ата энеси кайрылышкан. Алар алгач баласы жоголуп кетти дешкени менен кийин өздөрү токойго калтырышканын мойнуна алышкан. Ата эне тентегине чоң адамдар бараткан автоунааларга таш аткан үчүн мына ушундай тарбия берүүнү чечишкен. Алар 1.5 чакырымдай ыраак кетип 5-10 мүнөттөн кийин кайтып келип уулун таба албай калышкан. Казакстандын Батыш Казакстан облусунун Теректи районунун мурдагы акими Жеңис Серикалиев көңүлдөшүн өлтүрмөк болгон деп шектелип кармалды. Орол шаардык соту тергөө бүткүчү аны 2 айга камакка алды. Февраль айынын башында бычактан 10 ашуун жаракат алган жаш келин ооруканага кайрылган. Тергөөнүн билдиришинче келин Серикалиевден уулду болгонун айтып, аталыкты таанууну талап кылган. Ал эми аким Серикалиев райондук тиричилик коммуналдык чарбасынын жетекчисине 500 000 теңгеге келинди өлтүрүүнү тапшырган. Кол салууну аткаргандар да учурда камакта. 38-деги Жеңис Серикалиев 2013 жылдан бери Теректи районун жетектеп, быйыл майда өз арызы менен кызматынан бошогон болчу. Элиза.
Рахмат Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда да утур-утур жаңыланып турат. Дареги Азаттык чекит KG. Уктуруубузда азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгү менен уланталы. Кыргызстанда жашылча жемиштин сезону башталды. Дыйкандар сыртка чыгарабыз деген үмүт менен өстүргөн жашылчаларын ички базарда гана арзан сатууда. Себеби Тажикстан, Өзбекстан сыяктуу коңшулардан ири көлөмдө жашылча жемиш аткезчилик жолу менен ташылып келүүдө. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинде экенине карабай, жашылчаларды сыртка ташып чыгуунун процесстери созулууда. Кеп кезеги кабарчыбыз Токтосун Шамбетовто.
Бышыкчылык эрте жеткен өлкөнүн түштүк аймактарындагы дыйкандар быйыл жашылча жемиштин баасы арзан сатылып жатканын айтышууда. Дыйканчылык менен оокат кылган жүздөгөн фермерлер алар күткөндөй киреше түшпөй жатканына нааразы. Оштогу ири күнөөсканалары бар Каныбек аттуу ишкер мындай деди.
Сатуу өстүрүүгө бардыңыздар, просто Өзбекстан менен Таджикстан. Кече жок, мисалы кече 1-3 күн жок болду эле баа 110 сом болду эле. А бүгүн келди, бүгүн 70 сом болду да. А таны 40 сом, 30 сом. Ал эми Өзбекстанда погода эмелер бизге караганда ысык да аякта билесиңер расход аз кетет да. 40 сом эле эстетсең 1 кг помидордон 40 сом раньше эстет. Контрабанда киргенден кийин. А бийлик только ушу мактайт, мынандай кылыла дейт, башка иш жок.
Азыр Оштун базарларына сырттан ташылып келген кокон гилас, кулпунай, помидор, бадыраң жайнады. Каныбек сыяктуу ишкерлердин пикиринде аталган жашылча жемиштер аткезчилик жолу менен ташылып келүүдө. Баткен облус калкы үчүн 51 000 тонна жашылча жемиш керектелсе, облус аймагында 35-40 000 тонна гана жашылча жемиш өндүрүлөт. Калган керектөөлөр кала берсе жергиликтүү базардын дээрлигин арзан баадагы Тажикстан менен Өзбекстандан келген жашылча мөмө жемиштерди болот. Мындай көрүнүш жергиликтүү дыйкандарга да ыңгайсыз болуп жатыптыр. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп салат.
Облустук акимчиликтен азатка билдиришкендей, жылына Баткен облусунун калкы үчүн 51 000 тонна жашылча талап кылынат. Бирок облус аймагында өндүрүлгөн жашылча азыктар 35-40 000 тоннадан ашпайт. Калган керектөөлөрдүн көпчүлүгү Тажикстандан, Өзбекстандан, канчалык мыйзамдуу экени белгисиз, импортолуп турат. Учурда Баткен базарларында 1 кг бадыраң 30 сомдун айланасында болсо, помидордун килосу 50 сом, гилас 60-70 сомдон сатылууда. Мындай баа атайын күнөскана куруп помидор, бадыраң өстүргөндөр үчүн ыңгайлуу эмес. Базарда да мындай баа менен кардар даяр эмес. Анткени көпчүлүк кардарлар кошуна өлкөдөн, Тажикстандын аймагынан керектөөсүнө жараша алып чыгып алышат. Ушинтип четтен келип турганы да жакшы, антпесе өзүбүздөн өндүрүлгөн жашылча базарда кошуналардыкынан кымбатка түшөт. Эл да алып жей албай калмак дейт. Жашылча менен алектенген Камалбек.
Базырын помидорлор негизинен бизге Тажикстандан келет. Биз эми 5-10 сомдон үстүгө коюп сатабыз. Ошондой эми сатсаң сатып калдың эми кечкече. Сата албасаң анан ондо дагы күйүп каласың. Мен билбейм, мен билишимче бизде Кыргызстанда жок эле болсо керек башты. Болсо дагы аз. Не в основной бөлүгү ошол Тажикстан менен Өзбекстандан да.
Жакшы өтүшөт экен ошол.
Өзүбүз да ошол нерсени мындай көрүп, күнөөсканаларды куруп өстүрүп же мындай жазында сейксе бизде дагыраак арзаныраак болобу эле. Убакта помидор бадырың арзанбы же жумушчуку иштегендер арзанбы билбейм, шайяктан келет да көбүнчө. Тажикстан менен Өзбекстанда помидор менен бадырың арзан окшойт да. Мен ошонун же көп жумушчу эмелер көппү, анан биздин өзүбүздүкүлөрдү эме кылсаң эми 100 сом 150 сомдон туура келип калат. Эгер алып сата турган болсо, он эле ала албайт да.
Баткен облусунда өкмөттүн колдоосу менен ушул жыл башынан бери эле 10 ашык атайын теплицалар уюштурулган. Мындан тышкары өз алдынча чакан тамаркаларына жашылча өстүрүүчү жайга айлантып алектенгендердин да саны арткан. Быйыл жашылча өстүрүп көрөлү деп чыгынган жазгүл базарда баанын арзаныраак болуп турганы мээнетти актабай деле калды дейт. Негизгиси чыгымга учураганыбыз жок, бирок кирешек көп болот деп үмүттөнгөнбүз. Эч кимден кеп кеңеш сурабай эле ишти баштадык эле, эми тармагыбызды кийинки жылдан баштап өзгөртөбүз дейт.
Парник кылып бир үч сөтүктөй жерге помидор менен бадырын эгип эме кылдык да, кичине сатып калабызбы деп, пайда көрөбүз деп десек, каякта Тажикстанда мына Өзбекстандан окшогон нерселер көп чыкты да, вообще бир пайда сайдасы билинбейт да, мындайкадай көп басып кетти. Эмнеге жылы жөн эле мындай көчөтүн кылып сатсак беле деп деген ой бар эми.
Жаз келгени Баткендин чек аралаш аймактарында аткезчилик менен жашылча ташый коёт элем деп кырсыкка кабылган учурлар да болуп турат. Өткөн жылы Өзбекстандан аткезчилик менен помидор бадыраң алып чыгат элем деп Өзбекстандын чек арачыларынын огунан Кыргызстандын бир жараны каза болгон. Бирок аткезчилик токтоп калган жери жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын Адам жана Базар апталык түрмөгүн угуп жатасыздар. Бишкектин Ош базарындагы жашылча жемиш сезону быйыл арзан баалар менен башталды. Бирок соодагерлер эмнеге арзан болуп жаткан жөнүндө маалыматтары жоктой. Жашылчанын наркы төмөн болгону алармандар үчүн жакшы болгону менен, бул жака дүңүнөн өткөрүп келген дыйкандар чыгымын араң жабып жатканын айтышкан. Кандай болот быйылчы жашылча жемиш?
Арзанчылык арзан, аябай эле арзан.
Мисалы, канча сом арзан болот?
Канча сом? Эми былтыркыга салыштырмалуу 70%га деле. Мисалы, бул картошкалар былтыр 60-70 сом болгон болсо, быйыл 30 сом. А клубниканын чакасы былтыр 300 сом болгон болсо, быйыл 100 сом.
Булчу? Булар гилас, э?
Гилас. Тин немеси 120 сом потологу. Эң барып турган жер. Анан ошондой эле.
Эмнеге арзан болот?
Быйыл иши кылса, башталгандан баштап эле баардык нерсе арзан келди да.
Дыйкандар эмне деп атышат силерге өткөрбөй?
Эми дыйкандар ыйлап эле кетип атышат, эмне демек эле, мээнетибиз деле акталбай атат деп атат.
Деди Айгүл аттуу сатуучу. Өкмөт күнөөсүзларды көбөйтүүгө үндөп, ишкерликтин бул түрүн Кыргызстандын баардык аймактарында массалык түрдө жайылтуу керектигин айтып келет. Аймактардын ичинен Ошто 2 жылдын ичинде күнөөсүзлар дээрлик 2 эсе көбөйгөн. Мурда облуста болгону 100 ашыгыраак күнөөсүз болсо, учурда алардын саны 270 чукулдады. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинде негизги пайда алып келчү иштердин бири күнөөсүз болоорунда өкмөт баса белгилеген. Деген менен дыйкандар жашылча жемиштерди сыртка экспорттомок турсун, өз базарында сырттан келген жашылчаларга атаандаш боло албай жатат. Күнөөсүзканалар эми көбөйүп келаткан Ысык Көлдөгү жаш фермер Жомарт Бадыраң өстүрүп келет. Ал базардагы өйдө төмөн баадан улам чыгымым жабылбай калабы деп санаа аркып турат.
Кичинчи ай кетти уже өстүрүп базарга чыгарып атканга.
Базарда кандай болуп атат?
Базарда баасы бирде өйдө бирде төмөн болуп турат. Эмнеге дегенде Өзбекстандан бадыраңдарды жемиштерди алып келгенде уже бадыраң баасы түшүп кетип атат да.
Азыр бадыраңдар канча сом килограммы?
Кечээ эле бадыраңды барып базарга барып оптом өткөрүп келдик, 40 сомдон өткөрдүк.
А мисалы ошол Өзбекстандыкы келгенде канча болуп калып түшүп калып атат?
Эми келгенде мисалы Өзбекстандыкы келгенде деген 5 сом 10 сомго түшүп кетип атат. Алар көптүк эми көп алып келсе болот атышат да.
Жашыл чарба агро холдингинин жетекчиси Тилек Токтогазиев деги эле аткезчилик менен сырттан ташылып келген айыл чарба продукцияларынын көптүгүнөн ата мекендик фермерлер чыгымга учурап жатышат дейт.
Абал мындай болуп атат да, Өзбекстандан анан Кытайдан көбүнчөсү ошо контрабанда аркылуу эле өтүп кетип аткандар болуп атат. Анан ошондуктан Кыргызстандын ичинде ошо жашылча жемиштердин көлөмү көбөйүп атат. Бир товардын көлөмү көбөйүп кетсе, значит баасы түшүп калат да. Баалары болсо аябай түшүп кеткендиктен мындай иштегенге кийинки өздөрүнүн кредиттер алгандар бар, ар кандай жумуштарды иши иштеп аткандар бар, алар өзүн өзүн мындай чыгымдарын жаба албай алган абалдар болуп атат. Мен өзүм ошо күнөөсүзканалар менен иштейм. Ошо кышында болсо бир топ аябай мындай чыгымдар болду, анткени баалар бир күндүн ичинде 50-60 сомго түшүп кетип аткандар абалдар болотту да. А биз үчүн жалпы көлөмдө мына биздин эле компания 500 000 ашык сом ошо чыгым болуп калды да биз ошо контрабанданын атынан.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын Адам жана Базар апталык түрмөгүн угуп жатасыздар. Ал эми өкмөт өлкөгө аткезчилик менен келген азык түлүктөрдүн алдын алуу чаралары көрүлүп жатканын айтып келет. Токтогазиев Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдикке кошулгандагы чоң үмүтү болгон айыл чарба продукцияларын экспорттоо маселеси дале жолго коюла электигин кошумчалады.
Чет өлкөгө чыгарам деген ниет менен өстүрүп аткандар болсо, чет өлкөгө да чыгара албай, ар кандай фитосанитарный контролдоп көрсөт, ар кандай ситуацияларды жакшы өткөзө албай коюп, ошо көбүнчөсүн ушу Кыргызстан ичинен эле сатканга туура болуп калат да. Көбүнчө мына бул жакында эле бир ай мурун картошка менен болгон ситуация болгондай чет өлкөгө чыгара албай, Казакстанга чыгара албай койгон абалдар болот да. Бул деген көбүнчөсү саясий ырчак катары Казакстан аркылуу колдонулуп жатат. Фитосанитарный контроль деген бар, ошо фитосанитарный контролду өтпөй атасыңар, силердин товарыңар туура эмес, начар деп өткөзбөй коюш мындай рычагтар калган да. ЕСке кирген менен деле ошондой рычагтар бар.
Айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу жана агромаркетинг башкармалыгынын өкүлү Жумабек Асылбеков учурда сыртка кулпунай экспорт болуп жатканын билдирди. Ал эми башка жашылча жемиштерди сыртка чыгарууда аракеттер көрүлүп жатат. Ошондой эле Асылбеков күнөскана ээлеринин нааразычылыгына мындай жооп берди.
Эми алар теплицадагы өстүргөн ишкерлер билет сезон кайсы убакытка чейин теплицада өстүрүш керек, андан кийин грунт кайсы убакытта чыгат. Мына грунт уже давно 1-майдан баштап уже бизде мурун погода жашоон грунт чыга баштаган, теплицадагылардын баасы түшүп кетет да. Эми ошого ориентир кылып иштеш керек да, андан кийин андай кылып жанагындай эмелер болбойт. Биз ойлойбуз, эми биз таможня союзу болгондон кийин грунтка чыккан Казакстандагы помидор, бадыраң арзан болсо биз аларга кредитке укугубуз жок да, кредитке койгонго.
Кыргызстандын айыл чарбасындагы абал бир топ жылдан бери оң жолго коюлбай келет. Дыйкандар үчүн кийинки жылы нарк кандай болот, кайсыл түшүмгө талап көп болот деген божомолдор жок эсе. Адистер Кыргызстанда айыл чарба тармагында реформаларды жасап, саясаты өзгөрмөйүн, дыйкандардын эмгеги талаада кала бере турганын, бул өз кезегинде айыл чарба тармагынын жок болушуна алып келерин эскертет. Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусия кирген Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан кошулганына бир жыл болду. Кыргыз товар өндүрүүчүлөрү үчүн кеңири экспорттук потенциал ачылары айтылганы менен, азырынча көпчүлүк продукциялар фитосанитардык талаптарга жооп бербейт деген негизде экспорт жөнгө салынбай турат. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн уга алдыңыздар. Бул жолу эфирге даярдаган Баткенден Жеңиш Айдаров жана Бишкектен Токтосун Шамбетов болду. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Хажымурат Куркмазов жаза мөөнөтүнүн аяктагына байланыштуу эркиндикке чыкканын анын адвокаты Кайрат Загибаев бүгүн ырастады. Сенегалдагы атайын трибунал Чаттын мурдагы президенти Хисен Хабрини адамзатка каршы кылмыш кылган деп таап, өмүр бою абакка кести. Ушул тапта Ирак өкмөтү ислам мамлекети террористтик тобу ээлеген азыр 50,000 ашуун адам жашап жаткан Фалуджа шаарын бошотуу операциясын жүргүзүүдө. Жапониянын Хоккайдо аралындагы Наная шаарындагы токойдо полиция менен өрт өчүрүүчүлөр 3 күндөн бери 7 жашар Ямато Тануканы издешүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Совет өкмөтүнүн алгачкы жылдары жана сталиндик бийлик тушунда Кыргызстандын түштүгүндө араб аривиндеги китептерди жок кылуу жана Жалалиддин Румининин китебин сактаганы үчүн 10 жылга кесилип кеткен Абдрикарим Мухамедовдун таржымалын куугундук курмандыктары берүүсүнөн угуңуздар. Аны обого кесиптешим Амирбек Азам уулу даярдады.
Гарып пакыр етимлерни расул сүрдү, ошол кече мира чыгып дидар көрдү. Кайтып түшүп гарып пакыр халын сүрдү, гарыпларны изин издап түштүм мана.
Улуу сопу Ахмет Яссавинин араб арептери менен жазылган Чагатай тилиндеги хикметтеринен үзүндүнү Бөрүбай Исраилов окуп берди. 76 жаштагы Бөрүбай аксакал Кадамжай районундагы Охна мечитинин имамы.
Бул сайкал. Бул китап Фикайданы деген китап. Фикайданы.
1930 жылдарга чейин Борбор Азияда эл арасындагы сабаттуу адамдар окуган бул жана башка көөнө китептер Бөрүбай Исраиловко, таятасы Байит Исманалиевден калган мурас. 1920 жылдардын башында Совет өкмөтү Фергана үрөөндө жаңы бийликке нааразы молдо байлардын мал мүлкүн тартып алып жатканда Кызыл аскер Баэт Исманалиев атактуу Михаил Фрунзенин армиясында кызмат кылган.
Şu tahtabızda kalkan da bir sandıkta.
Tahtanız Molda olgan bu.
Moldayan boğan. Mikhail Sergeyevich Frunze kegen de bir yetki. O şu asker tüzü basmaçılarının uçkan da. Sonunda bizim tahtabız şu şu nemede kemandada vuruşup durgan.
Yani kitaplarda çoğultkan bir o.
Çoğultu boyurgen de yügen.
Moldalardan medreselerden çoğultulup, Бирок үрттөлбөй сакталып калган бир чоң сандык китептерди Кызыл аскер Баэт Исманалиев Катраң тоосундагы үңкүрлөрдүн бирине жашырып койгон. Ал китептер үңкүрдө Совет өкмөтү бүлүнгөнгө чейин жаткан. Молдолордон, медреселерден чогултулган китептер эч кандай ак түзүлбөстөн үрттөлүп жок кылынган. Ал жөнүндө Кадамжай районундагы Орозбеков айылынын тургуну 83 жаштагы Талип Исаков мындай дейт.
Katansay'da şu kitapları çoğultup, üyüde yıkılıp, çoğultup, şiddetli örttüken.
Kaysa yılı?
Şu beklerdim kub bulguncuda 20-30 yılların aralığında. Hı hı. İkincisi, Nukat'ta örnöktü. Şu coktaki kitapları cinap örttüşken. O şu mezgilde hazır kitabı çıkıp yatat, Molla Şarap Karvani degen Мына карваннан. Молла Шарап Карвани деген адам болгон. Бул шундай окумуштуу адам болгон шул мезгилде. Бул шул куугунтукка алганда ушул жерден качкан экен. Афганистанга өтүп кетемин деп семьясын ээрчитип, качкан атенесин ээрчитип. Афганистанга өтө албай Тажикстанга кеткен. Тажикстан жерге талда жүрүп, анан бир аз изи жашырылгандан кийин келип, ушу кадам жерде шахтада иштеген экен. Шахтада иштеген. Енеси атасы мына ушул күлгөнгө коюлган. Өзүн жайга баралган эмес. Кече эмиш ул Урузбековтор акталгандан кийин анан карванга барып, үй жай кылып, ошол жерде кайтадан да жашап калды. Ушул адам качып жүрүп 28 китеп жазган экен. Кыргыз 28. Шонун 2 китеби чыкты. Переводтоп чыгышты 2 китебини. Фарси тилинде жазылган, араб тилинде жазылган. Биринчиси китеби Санжыра. Экинчи китеби элдин жердин санжырасы деген китеп.
Деди эл агартуунун атыл ишниги Талип Исаков. Ал айткан Хасан Сай Өзбекстандын Наманган облусундагы шаар. Мындан тышкары азыркы Фергана облусунун Вадил кыштагында да эл арасынан топтолгон китептер өрттөлгөнүн укканбыз дешет жергиликтүү адамдар. Совет өкмөтү тушунда китептерди идеологиялык негизде жок кылуу жана басмадан чыгарбай коюу кеңири жайылган. Мисалы 1935 жылдын 21 июнунда жалпы союздук цензор Главлит жергиликтүү бөлүмдөрүнө жазган катта троцкисттик зиновьевтик адабиятты жок кылууда китепканалар ойлонулбаган тазалоого кабылып, китептер уурдалганы жана жок кылынганы белгиленет. Коомду маңкуртка айлантуунун эң жөнөкөй жана жеңил жолу руханий дөөлөттүн кенчи болгон китептерди жок кылуу өрттөө. Араб арби менен жазылган китептер өзгөчө 1928 жылы Борбор Азиянын эли мажбур түрдө латын арбине өткөрүлгөн кезде Түштүк Кыргызстанда көбөртөлгөнүн айтат тарыхчы Кыяз Молдокасымов.
20 жылдарда ушундай бир чоң саясат жүргөн. Өзү эски китептер бул ошол аймактын элин, ошол элди эски тилке үндөп, ошол мезгилдеги бир чети диний, бир чети тарыхый китептерден булар өз тарыхына, өзүнүн өткөнүнө көрө күңүлүп, өзгөчө бир сыймыктанып, эскини бир даңазалайт. Ошон үчүн биз бул эски китептерди өрттөө жолу менен, эски китептерди жок кылуу жолу менен гана биз бул жаңы совет тарбиясын киргизе алабыз, совет бийлигин чыңдай алабыз деген бир туура эмес саясаттын натыйжасында өзгөчө мына 20 жылдын 2-нчи жарымында ушундай бир чоң бир өнөкөт жүргөн. Бул бир эле Кыргызстандын бир аймагында эмес, жалпы аймагында жүргөн десек да болот. Өзгөчө бул мына Кокон хандыгындагы бир миңдеген китептер, ошол мезгилде кеңири жайылган тарыхый эмгектер бул Кыргызстандын түштүгүндө өтө көп эле. Бул ошол мезгилдеги эң белгилүү аалымдардын, белгилүү уламалардын, белгилүү молдолордун үйлөрүнөн зордук, зомбулук менен китептерди чогултуп, жалпы базарларга, жалпы элди чогултуп, мына эски китептердин баардыгын тез аранын ичинде өрттөп жок кылбасак болбойт деп элдин ишин алып коркутуп ушундай бир жоболоңдуу окуялар болгон.
Китеп өрттөө фашисттик Германияга да мүнөздүү көрүнүш. 1933 жылы 10 майда Берлиндин ортосунда 25 000 китеп музыка жана ырдын коштоосунда өрттөлгөн. Бийлик аныктагандай, немес духун мокотчу китептер Германиянын университети бар 30 ашык шаарларда да чоң салтанат менен өрттөп жок кылынган. Ал тизмеде германиялык жана чет өлкөлүк 75 көп автордун китептери жана коллективдүү жазылган эмгектер болгон. Гитлердик бийлик зыяндуу деп тапкан китептердин тизмесинде Томас Мандын, Карл Маркстын, Владимир Лениндин, Эрнест Хемингуэйдин, Эмиль Золянын жана башка атактуу жазуучу ойчулдардын чыгармалары бар эле. Сиздер Азаттык радиосунан куугунтук курмандыктары түрмөгүн угуп жатасыздар. Жогоруда сөз болгондой, үңкүргө катылган бир нече китепти таап алып окуп жүргөнү үчүн 1934 жылы 13 июнда Абдыкарим Мухаммедов 10 жылга кесилет. Анын уулу 84 жаштагы Абдыжалил Абдыкаримовдун айтышынча, Кызыл Кыядан келген ГПУнун өкүлү, атактуу Козу Мелиса жана Сталин атындагы колхоздун башкармасы алардын үйүнө келип китептерди чогултуп, очокко ыргытып өрттөй баштаганда апасы чыркырап жатып бир китепти сактап калат. Бул окуя азыркы Нуукат районундагы Беш Буркан айылында болот. Ошол чети күйгөн Жалалидин Руминин 1848 жылы Делиде перс тилинде басмадан чыккан Маснави Маанави деген китебин Абдыжалил аксакал көздүн карегиндей сактап жүрөт. Абдыкарим Мухаммедов адегенде Оштун түрмөсүндө олтуруп, кийин Самара шаарына жөнөтүлөт. Абактан атасы араб арибинде тажикче, өзбөкчө аралаштырып жазган катты Абдыжалил аксакал менин көптөн көп суранычым боюнча көзү жашылданып, үнү калтырап жатып окуп берди.
Бисмиллахир рахманир рахим. Я гыяс, дуои саламы била нихая ва пайамы ажизана.
Бисмиллахир рахманир рахим. Дуои салам айтам. Урматтуу чоң эне Абдулкаримден атам тагаларыма, кайын энеме, кайын атама, карып энеси апама, жандан артык Абдылхалимжан, Абдыкадыржан, Абдыжалилжан уулдарыма, кыздарым кайренесе жана Биби Фатимага, бардык туугандарга чоң салам айтам. Мен бир карып шерменде. Мен Самара шаарында Волга дарыясынын боюндагы экинчи участкеде тынч аман, сак саламат жүрөм жана сиздердин аман болушуңуздарды дайыма Кудайдан тилейм. Ар дайым сак саламат болуңуздар. Амин. Куда өзү апаат замандан сактасын. Эже карындаштарга менден салам айтыңыздар. Менин тынчымды алган нерсе, 6 бери сиздерден эч кандай кат кабар жок. Бул мени таң калтырат. Раз, Абдыжапар бир кат жазды. Тилегим эле сиздер менен жүздөшүү, башка эч кандай талабым да жок. Саламатта турсаңыздар болду.
Эч ажатым жоктур. Саламат, саламат турсалар кифоя.
Ушул жерден Самара түрмөсүнөн жазылган катында Абдыкарим Мухаммедов үй бүлөсүнөн тууган туушкандарынан кат келбегени аны сарсаана кылганын айтып, башка эч нерсеге даттанбаганына угармандын көңүлүн бургум келет. Абдыкарим Мухаммедов 1941 жылы фашисттик Германия Советтер Союзуна басып киргенден кийин Самарадан Воркутага которулат. Ал 1943 жылы 5 сентябрда Воркутадан Ленинград фронтуна жөнөтүлөт. 2 жылдан кийин Пруссияда согушуп жүрүп, дайынсыз жоголот.
Урматтуу угармандар, сиздер куугунтук курмандыктары берүү сунуктуңуздар анолого Амирбек Азамоло даярдады.
Сиз 2 жыл мурда жаздырылган куугунтук курмандыктары берүүсүн уктуңуз. Ушун менен Азаттыктын кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз сонун өтсүн. Саламатта калыңыз.